Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hađi Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku emisije vijesti dana za ponedjeljak 28. mart ili ožujak 2011. godine. Visoki predstavnik Valentin Incko suspendovao odluke Centralne izborne komisije koje se odnose na formiranje vlasti u federaciji. Portparol Ureda visokog predstavnika Oleg Milišić.
Odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za vitalne funkcije vlasti u privremenom periodu dok domaći pravosudni organi ne završe svoj posao.
Ustavni sud će svoju odluku saopštiti u srijedu 30. marta. I danas brojni protesti u Bosni i Hercegovini. Pored ostalih, u Sarajevu su se okupili radnici Vitezita. Nezadovoljni pregovorima odlučili su da ostanu ispred zgrade vlade.
Nećemo ići, ostajemo ovdje, puno nam je ostalo zadnji voz.
Očekujemo od ove vlade da nam ona riješi, kad ova dosadašnja nije. Svi smo uprli oči u novu vladu.
U Haškom tribunalu počelo iznošenje završnih riječi na suđenju bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U Briselu nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Nakon eksplozije u fabrici oružja u Južnom Jemenu najmanje 70 poginulih. Komandu nad vojnom akcijom u Libiji od američkih snaga preuzima NATO. Tim povodom američki predsjednik Barack Obama večeras će se obratiti naciji. Ukratko, to su najvažnije vijesti. Opširniji pregled pripremio Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, nakon konsultacija s ambasadorima Vijeća za implementaciju mira, donio je odluku kojom se privremeno suspendiraju odluke Centralne izborne komisije koje se odnose na Dom naroda federalnog parlamenta i na izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosni i Hercegovine, saopćeno je danas na preskonferenciji OHR-a u Sarajevu. Ta odluka, kako je precizirano, znači da su organi vlasti u Federaciji Bosni i Hercegovine oni koji su objavljeni prije 7 dana u službenim novinama, osim ako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ne odluči drugačije. Svoju odluku o ustavnosti spornih odluka Doma naroda federalnog parlamenta, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, kako je danas saopćeno, obznanit će za 2 dana u srijedu popodne. Glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić potvrdila je da je iz OHR-a stigao nalog kojim se privremeno suspendiraju odluke komisije koje se odnose na validnost Doma naroda parlamenta federacije i na izbor predsjednika i potpredsjednika federacije. Ona je dodala da je nalog primljen k znanju i da neće komentarisati odluke visokog predstavnika. Pred Haškim tribunalom danas je počelo iznošenje završnih riječi na suđenju bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je optužen za pružanje logističke podrške snagama koje su odgovorne za genocid u Srebrenici, opsadu i teror civila u Sarajevu i raketiranja Zagreba. Ti zločini ne bi bili mogući bez logističke podrške Vojske Jugoslavije, rečeno je na početku završne riječi predstavnika optužbe. Predstavnici Beograda i Prištine danas su u Briselu počeli drugu rundu dijaloga u okviru koje će, uz ostalo, biti razmotreno snabdijevanje Srba na Kosovu električnom energijom, kao i pitanje matičnih knjiga. Koalicijne snage izvele su danas vazdušni napad na Sirt, rodni grad libijskog lidera Muamera Gaddafija, a portparol libijske vlade saopćio je da je u toj luci stradalo troje civila. Snage Muamera Gaddafija bombardovale su grad Misratu, a državna agencija izvijestila kako je nekoliko osoba poginulo u vazdušnim napadima koalicijnih snaga na grad Saba. NATO je jučer preuzeo kontrolu nad vojnim operacijama nad Libijom, ali su zvaničnici upozorili da će za prijenos komande biti potrebno od 48 do 72 sata. Američki predsjednik Barack Obama večeras će se obratiti naciji kako bi objasnio transfer komande nad vojnom akcijom u Libiji sa Sjedinjenih Država na NATO i izrazio očekivanja njegove administracije od te misije. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da će Turska preuzeti kontrolu aerodroma u Bengaziju kako bi se olakšao transport humanitarne pomoći za Libiju. U današnjoj eksploziji u fabrici municije u gradu Džar na jugu Jemena poginulo je oko 70 osoba, među njima ima i djece, a 90 ljudi je povrijeđeno, saopćile su vlasti. Sigurnosni zvaničnik je kazao kako je do eksplozije došlo kada su desetine građana došli u fabriku tražeći municiju, samo dan pošto su u istu fabriku upali pripadnici Al-Kaide. U samoubilačkom napadu na jednu kompaniju za izgradnju puteva na istoku Afganistana ubijeno je 20, a povrijeđeno oko 50 osoba, saopćilo je danas Afganistansko ministarstvo unutarnjih poslova. Napad su kasno sinoć izvela trojica pobunjenika kamionom u kojem se nalazila velika količina eksploziva. 9 osoba poginulo je u nasilju u Iraku, među njima 6 žena i jedan muškarac, koji su ubijeni sinoć u jednoj kući u Mosulu, saopćili su policijski izvori.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ukinuo je danas odluke Centralne izborne komisije kojim je prije nekoliko dana osporena zakonitost formiranja Doma naroda federalnog parlamenta te izbora predsjednika i dva potpredsjednika federacije. Odluka je, kako se navodi, privremena, odnosno važit će do odluke Ustavnog suda koja je najavljena za 30. mart, informiše Žana Kovačević.
U kancelariji visokog predstavnika naglašavaju da je ovo reakcija na odluku Centralne izborne komisije kojom je poništen izbor predsjednika i potpredsjednika federacije te konstituisanje Doma naroda federalnog parlamenta. Kako je naglašeno, visoki predstavnik je morao reagovati kako bi se izbjegle pravne nejasnoće u pogledu statusa izabranih organa vlasti u federaciji dok Ustavni sud ne odgovori na zahtjeve za preispitivanje koji su uputili dosadašnja predsjednica federacije Borjana Krišto i bivši dopremijer Vjekoslav Bevanda. Potparol OHR-a Oleg Milišić kaže:
odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za vitalne funkcije vlasti u privremenom periodu dok domaći pravosudni organi ne završe svoj posao. Ova odluka je prouzrokovana pravnom neizvjesnošću u federaciji koja je velikim dijelom rezultat odbijanja zapadnohercegovačkog kantona i posavskog kantona da ispune svoje zakonske obaveze i da izaberu delegate u Dom naroda. Sama činjenica da se nekoliko tekućih pravnih sporova paralelno rješavaju pred različitim domaćim organima i u različitim jurisdikcijama je doprinijela pravnoj neizvjesnosti.
Milišić je pojasnio da današnja odluka visokog predstavnika znači da se moraju poštovati sve odluke aktualnih organa vlasti koju čine Socijaldemokratska partija i stranke potpisnice platforme do konačne odluke Ustavnog suda federacije. Tako je i obaveza svih zvaničnika prethodne vlade federacije, svih institucija, političkih stranaka i državnih službenika da poštuju odluke aktualne izvršne i zakonodavne vlasti, uključujući i federalni budžet koji je usvojen prije dva dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Grupa Hrvata intelektualaca iz Bosne i Hercegovine uputila je jučer otvoreno pismo u povodu krize u zemlji, osuđujući postupke SDP-a u marginalizaciji Hrvata i sklapanje političkog sporazuma dva HDZ-a sa SNSD-om i drugim strankama iz Republike Srpske. To bi, kako se navodi u pismu, moglo doprinijeti narušavanju odnosa Hrvata i Bošnjaka u federaciji. O pismu i prvim reakcijama Dženana Ana Halimović.
Pismo nekolicine bosansko-hercegovačkih intelektualaca Hrvata upućeno na račun svih aktera političke scene u Bosni i Hercegovini ukazuje se na položaj onih Hrvata koji se, kako tvrde, nalaze u procjepu između monopolističke politike i zastupanja hrvatskih interesa od strane oba HDZ-a i asimilacijske logike sarajevskih bošnjačkih prilika i politika, bez ikakve institucionalne mogućnosti da politički artikuliraju vlastita stajališta. Slijepim političkim djelovanjem četiri najveće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine može doći do pogoršanja odnosa između Hrvata i Bošnjaka, navodi Ilija Šimić, jedan od potpisnika pisma. Između ostalog ukazuje i na savez o formiranju vlasti na državnom nivou između Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke i oba HDZ-a, što se smatra pogrešnim načinom djelovanja.
Ne mislim da će išta dobro donijeti savez sa blokom u Republici Srpskoj. To pomaže Dodiku i njegovim političkim ambicijama. Što se pak bošnjačke politike tiče, ne zna provoditi politiku većinskog naroda. Ne bi bošnjačka politika u Bosni, zarad onoga što ima kod Hrvata u Bosni, nikako smjela držati Hrvate u poziciji u kojoj sad jesmo mi ljudi koji ovo govorimo.
Ipak u Socijaldemokratskoj partiji ne shvataju ovo kao upozorenje ili putokaz. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
SDP-u ne trebaju takvi putokazi. SDP-ov putokaz je program Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u kojem se jasno govori kakvu državu treba izgraditi, dakle državu ravnopravnih građana i naroda. Ja bih radije volio neke intelektualce da pomognu na konstruktivniji i odgovorniji način.
Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmud Čehajić kaže kako treba posmatrati širi istorijski okvir, te da su u kritiku intelektualci trebali uvrstiti i privilegije koje Hrvati ostvaruju zahvaljujući uplitanju susjedne zemlje.
Privilegiranost u pogledu dvostrukog državljanstva, socijalne skrbi, kako se uplitanje najviših organa vlasti Republike Hrvatske, što je zapravo nastavljanje onoga što je matrica Tuđman, Milošević i tako dalje, kako se odražava na psihosocijalno stanje u zemlji. Ti ljudi ništa o tome ne kažu.
Hrvatski intelektualci u zaključku pisma navode kako manipulativno ponašanje svih, uključujući i hrvatski i bošnjački blok, treba prestati, jer će u protivnom nastati pogubne posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici Vitezita iz Viteza, kojim nije riješen radno-pravni status, okupili su se danas u znak protesta ispred zgrade Vlade Federacije i ostaće tamo sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Radnici traže prije svega uvezivanje radnog staža, a naš reporter Aida Đugum je zabilježila njihove zahtjeve.
Traže da se 2,5 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih poslovnom sistemu Vitezit od takozvanog iračkog duga usmjeri na rješavanje njihovih problema. Međutim, premijer federacije Nermin Nikšić nije im mogao obećati da će se njihov problem na taj način riješiti, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Safet Sivro.
Ne može prvu tačku ispuniti, a to je da se ova 2 miliona 540 hiljada presmjeri na ove radnike sa nerješenim radno-pravnim statusom. Ja sam ga zamolio, pošto ovi radnici se na njima vrši diskriminacija puni 19 godina da se to riješi, pošto je sadašnji poslovni sustav Vitezita dobio 10,5 miliona, šta onda znači ova 2,5 na nas i da se riješimo jednom za uvijek, da ne dolazimo ni pred vladu, da ne dolazimo ni u firmu.
Nakon razgovora štrajkačkog odbora, predstavnika sindikata i premijera federacije, zaključeno je da se što prije napravi matična evidencija radnika Vitezita, te da se problem rješava korak po korak. Kaže predsjednica granskog sindikata hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine Kata Iveljić.
Dogovoreno je da se od sutra odmah počne raditi na matičnoj evidenciji, jer ovdje imamo niz kategorija, imamo ljude koji rade, nije im uvezan radni staž, imamo radnike koji čekaju na raspored, imamo radnike po članu 143, dakle ta nepravda prema radnicima se mora ispraviti, ona iziskuje čak i neke zakonske promjene, zakonske regulative.
Postavljeni su i šatori ispred zgrade Vlade Federacije. A radnici kažu da ukoliko se ne riješi njihov status, tražit će iseljenje iz Bosne i Hercegovine.
Došli smo da istrajemo, nećemo ići, ostajemo ovdje, po nam je ostalo zadnji voz.
Očekujemo od ove vlade da nam ona riješi, kad ova dosadašnja nije. Svi smo uprli oči u novu vladu, da će nam oni riješiti naš problem. Očekivamo da nam uplati radni staž i da nas pozovu na posao.
Ne tražimo mi silu nikakvu, mi tražimo na miran način da nam se riješi ovo naše što je. Nisu to neke pare danas sutra da se riješe te penzije, to su penzije od 296 maraka, to je najminimalnije što može biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zaposleni u visokom obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu danas su jednosatnim štrajkom upozorenja od vlade Unsko-sanskog kantona zatražili da konačno počne primjena kolektivnog ugovora. Naime, novac za ovu namjenu nije predviđen budžetskim planom. Reporter Azra Bajrić prenosi neke od argumenata članova sindikata.
Meho Čaušević, predsjednik sindikata, ističe kako je ugovor stupio na snagu još 1. januara 2009. godine nakon štrajka zaposlenih, ali se još ne primjenjuje, te da su o svojim zahtjevima upoznali kantonalnu vladu.
Da se dosadašnje obaveze po kolektivnom ugovoru evidentiraju i da vlada dostavi sindikatu prijedlog o načinu izmirenja, znači za period od 1.1.2009. godine do 31.12.2010. godine, znači da se te obaveze na neki način sporazumno regulišu u nekom realnom vremenskom periodu, znači ako treba u 3 godine, a da od ove godine se počne primjenjivati kolektivni ugovor, jer je činjenica da uposlenici u visokom obrazovanju, dakle članovi akademske zajednice, su ubjedljivo najmanje plaćeni u Bosni i Hercegovini.
Zahtjeve kantonalnog odbora sindikata podržale su sve podružnice u 7 visokoškolskih ustanova, koliko ih djeluje u sastavu Bihaćkog univerziteta. Nadaju se kako neće morati poduzimati drastičnije sindikalne mjere, te vjeruju da će vlada pronaći mogućnosti i riješiti ovaj problem prije usvajanja budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Sada je 15 sati 15 minuta, kratko podsjećanje na vijesti dana. Visoki predstavnik Valentin Incko suspendovao je odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koje se odnose na formiranje vlasti u federaciji. Odluka je privremenog karaktera do konačnog izjašnjenja Ustavnog suda federacije. Ispred zgrade federalne vlade rješenje svojih problema traže radnici Viteza iz Viteza. U Briselu nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Nakon eksplozije u fabrici oružja u južnom Jemenu najmanje 70 poginulih. Snage generala Moamera Gaddafija bombardovale grad Misratu. Komandu nad vojnom akcijom u Libiji od američkih snaga preuzima NATO. Tim povodom američki predsjednik Barack Obama večeras će se obratiti naciji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s kišom, do kraja dana razvedravanje. Temperature od 7 do 18 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Krug 99 izražava zabrinutost zbog dezintegracionih procesa u Bosni i Hercegovini, čemu doprinose i susjedi.
Prave se značajna odstupanja od temeljnih odredbi Dejtonskog sporazuma.
Radnici Jelšingrada iz Banja Luke nezadovoljni što i pored obećanja proizvodnje nema.
Želimo da Jelšingrad zaživi ponovo, da u Jelšingradu se upale mašine, a ponovo da krenu naši vagoni da izvoze naše mašine.
Ali prije toga iz Haškog suda. Naime, počele su završne riječi u postupku protiv bivšeg načelnika glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, optuženog za komandnu odgovornost nad zločinima počinjenim u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U uvodnoj riječi tužitelj Mark Harmon opisao je spregu srbijanskog vojnog i političkog vrha s bosanskim i hrvatskim Srbima. Među dokazima je i bilježnica načelnika glavnog štaba vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Izvještaj pripremio Goran Jungvi.
Zločini u Sarajevu, Srebrenici i tijekom raketnog napada na Zagreb, kada su poginuli mnogi civili, prema optužbi ne bi bili mogući bez logističke podrške vojske Jugoslavije, koje je u sporno vrijeme optuženi Perišić bio na čelu. Zločini su bili predvidljiva posljedica politike poticane iz Beograda, izjavio je tužitelj Harmon riječima sudskog prevoditelja.
Ciljevi te politike sprovođeni su vojnom silom i u procesu njihovog sprovođenja životi običnih muškaraca, žena i djece bili su uništeni. Ovaj se predmet bavio krivičnom odgovornošću generala Perišića, koji je za vrijeme perioda koje pokriva optužnica bio ključni vojni sprovodilac državne politike SRJ u odnosu na Bosnu i Hrvatsku.
Iako su mnogi dokumenti o ulozi Srbije u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i dalje pod velom tajne, odnosno pod zaštitnim mjerama, tužitelj Harmon je naglasio kako će tijekom iznošenja završnih riječi pokušati prelaziti na sjednice zatvorene za javnost, što je manje moguće. Tome je razlog, podsjetimo, i sudska odluka od kraja prošlog tjedna u kojoj se optužbi dozvolilo da u svojoj završnoj riječi prvi puta može javno govoriti o sadržaju dokumenata Vrhovnog savjeta obrane Savezne Republike Jugoslavije koji imaju povjerljiv status. Tužitelj Harmon.
Ovaj je predmet rasvijetljio ulogu SFRJ i SRJ te vojske u potpomaganju rata u Bosni i Hrvatskoj. Državna politika podrške VRS-u i SVK bila je produkt odluka koje je donijelo političko rukovodstvo SFRJ, a kasnije SRJ.
Podsjetimo, suđenje je počelo u kolovozu 2008. godine. Tužiteljstvo je izvelo 94 svjedoka te uvelo u dokaze 2500 dokumenata o kojima se često zbog njihovog povjerljivog karaktera raspravljalo na sjednicama zatvorenim za javnost. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Udruženje za političke nauke Bosne i Hercegovine u saradnji sa Fondacijom Heinrich Bell organizovalo je danas predavanje Srbija 10 godina poslije Miloševića. Govorio je Vladimir Pavićević s Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji se između ostalog osvrnuo i na politiku Srbije prema susjedima, a posebno prema Bosni i Hercegovini, informiše Mirna Sadiković.
Srbija je propustila priliku da napravi dijametralan otklon od politike Slobodana Miloševića, a i danas u Srbiji sjede političari koji nastavljaju gotovo istu politiku prema susjedima, istina u nešto blažem obliku, ocjena je Vladimira Pavićevića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Politika prema Bosni i Hercegovini je, kako kaže Pavićević, ambivalentna i danas, baš kao što je bila i u vrijeme Slobodana Miloševića.
To konkretno znači da u zvaničnim nastupima našeg predsjednika Republike ili ministra spoljnih poslova vi možete čuti da se priznaje nezavisnost, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali se često u delanju istih tih političara i predstavnike Srbije može osjetiti i jedna poruka ili stav da Republika Srpska ima naročiti značaj za Republiku Srbiju i da specijalne veze koje postoje između Republike Srpske i Republike Srbije treba negovati naročito, a neko može zaključiti i na uštrb uvažavanje teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini ipak se odmakla u jednoj značajki. Manje je destruktivna nego 90-ih, kaže Pavićević.
To znači da rat kao matrica legitimizacije poretka i nastup u spoljnoj politici više ne postoji kao opcija. I to je verovatno najznačajnija, najvidljivija i očigledna promjena koja postoji u Srbiji. Ona, međutim, nije dovoljna. Ono što ja mislim značajni kontinuitet u odnosu na Miloševićev period jeste očuvanje te ideje teritorijalnog previranja, koja je danas najvidljivija oko pitanja definisanja statusa Kosova, a boga mi s vremena na vreme mislim i oko pitanja Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini ovih dana dodatno je komplikovana negativnim vanjsko-političkim okolnostima, posebno proizvoljnim tumačenjem prava i uloge Srbije i Hrvatske, koje su potpisnice Dejtonskog sporazuma. Na to su ukazali u svom otvorenom pismu i članovi Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, pripremila Dženana Karabegović.
Predsjednik asocijacije Krug 99 Sulejman Ređić kaže kako se miješanje bosansko-hercegovačkih susjeda Srbije i Hrvatske u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine ogleda u nedavnom sastanku srbijanske i vlade Republike Srpske. S druge strane, Hrvatska je, kako kaže, u stalnom kolebanju između verbalnog priznanja suvereniteta države BiH i faktičkog neprihvatanja tog suvereniteta.
Prave se značajna odstupanja od temeljnih odredbi Dejtonskog sporazuma, u prvom redu od člana 1, koji kaže da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata i suverena država.
Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, kaže kako susjedne zemlje tumače Dejtonski sporazum na način da utiču na dezintegraciju procesa u BiH. Prema njegovim riječima, Srbija i Hrvatska ne poštuju Bosnu i Hercegovinu kao državu, čime se vraća filozofija sa početka 90-ih godina prošlog vijeka, odnosno destabilizacije i rasturanje Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje da li je moguće vratiti politički dignitet nosioci suverene ustavne vlasti BiH na svim nivoima, Kukić odgovara.
Sve dotle dok pomoć za naše unutarnje muke tražimo na strani, bilo da je u Srbiji ili Hrvatskoj ili kod svevišnjega, a ne orijentiramo se traganju za unutarnjim konsenzusima, kako urediti svoju zemlju, da u njoj bude svima široko, sve dotle ovdje neće biti dobro.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka objašnjava koja bi uloga Hrvatske i Srbije trebala biti kao potpisnica Dejtonskog sporazuma.
Oni su se sami obavezali u samom okvirnom sporazumu, ali i kroz sve anekse provejava, tako da kažem, kao light motiv, da sve strane potpisnice se međusobno priznaju kao ravnopravne države i neće se miješati u unutrašnje stvari jedne druge države, te da će za Bosnu i Hercegovinu poštovati suverenitet, teritorijalni integritet, političku neovisnost Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Od događaja iz svijeta danas izdvajamo istorijsku primopredaju vlasti u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg. Nakon 58 godina demokršćani će vlast predati zelenim. Winfried Kretschmann bit će prvi zeleni predsjednik jedne od njemačkih pokrajina. Međutim, kancelarka Merkel nema se čemu dobrom nadati ni na predstojećim saveznim izborima, pripremila Sabina Čabaravdić.
Prije nego je pomeo Baden-Württemberg, zeleni je talas poplavio i Rheinland-Palt. Kandidat partije zelenih Winfried Kretschmann
Krečman je ovaj nevjerojatni zaokret u Frankfurtu prokomentirao riječima: izazov veliki. Sad smo u ovoj zemlji postigli istorijski zaokret. Nikada još u povijesti njemačkih izbora nije pitanje nuklearne energije izazvalo takve poremećaje na političkoj sceni. Ove godine učinio je to Japan i Fukushima. Debata koja je uslijedila oko štetnosti proizvodnje energije u nuklearkama spotakla je Štefana Mapusa iz CDU-a poput balona na cesti. Dok je japanska nuklearka prijetila da izazove svjetsku katastrofu, predsjednik vlade Baden-Württemberg zalagao se za produživanje života svim njemačkim centralama na atomski pogon. Vidno razočaran, Mapus je kazao kako su ovi izbori bili referendum protiv atomske energije. Gorak je ovo dan za mene lično. Kršćanski demokrati smatraju da ovo nije dobar dan ni za pokrajinu Baden-Württemberg. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, najviši dužnosnik liberala u Njemačkoj, nije krio razočarenje. Teško je ovo veče za nas liberale, izgubili smo izbore, ali još više strahujemo od onih koji dolaze. I to je ključno pitanje svih pitanja u Njemačkoj. Što će se desiti na saveznim izborima? Izbori za vikend nisu jasnije mogli odslikati koliko je prošlo vrijeme žuto-crne koalicije. Ovo glasanje okončava i neuspješne pokušaje kancelarke da sadržajno otvori okoštali CDU, a to je izbunilo građane. Od partije koja je imala jasan program u samo nekoliko godina, svojom socijaldemokratizacijom Merkelova je napravila jednu poprilično želatinastu stranku.
I jedno podsjećanje, danas se navršava 12 godina od smrti zamjenika unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Joze Leutara, koji je preminuo nakon atentata izvršenog u centru Sarajeva. Za ovo ubistvo do danas niko nije odgovarao. Podsjećanje pripremila Tina Jelin.
Istraga o atentatu na pokojnog doministra Jozu Leutara i dalje je na nivou predistražnih radnji, kaže za naše radio glasnogovornica kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Jasminka Iftić.
Posljednja radnja koja je preduzeta, upućen je u stvari zahtjev za pružanje pravne pomoći Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za saslušanje određenih svjedoka, od čega je do danas kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu dostavljen jedan zapisnik.
Kantonalno tužilaštvo početkom prošle godine zatražilo je pomoć hrvatskog pravosuđa kako bi se dodatno provjerio iskaz što ga je na sudu u Zagrebu dao Mario Miličević, tvrdeći kako je Ante Jelavić odgovoran za ubistvo bivšeg doministra unutarnjih poslova. Uoči izricanja presude za otmicu Jelavića, Miličević je naime izjavio kako i sam Jelavić zatražio izradu eksplozivne naprave, što Jelavić u izjavi novinarima najoštrije demantirao. Mehme Žilić, koji je vrijeme atentata bio ministar unutarnjih poslova Federacije, smatra kako istragu zbog posljednjih navoda treba preuzeti tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Jedan novi dokaz može da pokrene ponovni postupak u državnom tužilaštvu. A taj čovjek je već dao izjavu na, u tužilaštvu u Hrvatskoj, koji je bio sumnjičen kod nas u Bosni i Hercegovini.
Sve navedeno i dalje se provjerava u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji će uskoro odlučiti o preuzimanju slučaja. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva.
Vrlo brzo, dakle, će naš šef posebnog odjela i glavni tužitelj donijeti odluku o tome da li ćemo preuzeti ovaj predmet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Do kraja naše emisije još jedan pregled vijesti koji je pripremio Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Insko donio je odluku kojom se privremeno suspendiraju odluke Centralne izborne komisije koje se odnose na Dom naroda federalnog parlamenta i na izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Ta odluka, kako je precizirano, znači da su organi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine oni koji su objavljeni prije 7 dana u službenim novinama, osim ako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ne odluči drugačije. Svoju odluku o ustavnosti spornih odluka Doma naroda federalnog parlamenta Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, kako je danas saopćeno, obznanit će za 2 dana u srijedu popodne. Snage Muamera Gaddafija bombardovale su danas grad Misratu, a državna agencija je izvijestila kako je nekoliko osoba poginulo u vazdušnim napadima koalicionih snaga na grad Saba. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Turska preuzeti kontrolu aerodroma u Bengaziju kako bi se olakšao transport humanitarne pomoći za Libiju. U eksploziji u fabrici municije u gradu Džar na jugu Jemena poginulo je oko 70 osoba, među njima ima i djece, a 90 ljudi je povrijeđeno. U samoubilačkom napadu na jednu kompaniju za izgradnju puteva na istoku Afganistana ubijeno je 20, a povrijeđeno oko 50 osoba. 9 osoba poginulo je u nasilju u Iraku. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno, vrijeme s kišom. Poslije podne na zapadu, a do kraja dana u ostalim područjima prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.